Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bons días. Loito hoxe de norte a sur en Galicia por dúas traxedias distintas. No norte, pola perda de Javier e Oliva, un rapaz que aínda non fixera 30 anos, estudaba enxeñería electrónica na Coruña, rapaz tranquilo, dingos que o coñeceron. Oliva era unha muller de 60 anos, faladora e traballadora. Moi cedo, cando os demais aínda dormimos, ela de madrugada erguíase para ir por peixe a lonxa. A vida de quen ten un negocio como unha peixería. Os dous son as vítimas mortais dun accidente nas estradas entre Mugardos e Ares, na comarca de Ferrol. A Garda Civil investiga este sinistro. De momento é cedo para saber por que un dos coches invadiu o carril contrario batendo contra outros dous vehículos, pero os axentes apuntan a unha velocidade inadecuada ás condicións da estrada. Era a noite, o chan estaba mollado, tiñamos en riba o temporal. No sur, segundo día de loito oficial no Concello Pontevedrés das Neves. A localidade está conmocionada logo dun parricidio. Un mozo de 20 anos acoitelou a súa nai de 60 ata acabar coa súa vida. O parecer tiña problemas de adiccións. A avoa do presunto agresor estaba presente durante o asasinato e unha octoxenaria que padece Alzheimer. O mozo permanece detido, estamos pendentes do seu paso a disposición xudicial. O pobo das Neves amosaba nas últimas horas o apoio aos familiares da vítima. José Manuel Alfonso é o seu alcalde.
Pues consternado, incrédulo y que no salen del asombro. Es decir, esto es terrible, es tremendo, te lo puedes imaginar, pero es tremendo. Y la gente está, sobre todo la gente más joven, porque evidentemente conocen al que presuntamente cometió el asesinato.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe no tempo? No Orseco, tratamiento antihumedades patrocina el tiempo, pois temos ceo cuberto, chubascos máis frecuentes esta mañá e tormentosos no terzo norte e temperaturas que caeron. Arestora temos 11 graus no termómetro en Lugo, 12 graus en Santiago, arredor dos 14 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas estarán arredor dos 20 graus en Xeral, Lugo vai ficar con 16.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Hay un galego na lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da lúa. Boas noites.
Ven a R con Netflix, Amazon Prime e Max incluídos. Só estes días por 45 euros ao mes e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Modify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punto e aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o daga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis. A Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Es a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal o envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
125 kilómetros separan San Caetano, a sede da Xunta de Galicia, en Santiago, do Concello de Sober, en Lugo. Unha hora e 40 minutos en coche. Aquí un pódese perder nun mar de natureza entre miradores dos canos do Sil e santuarios, un lugar máxico no que recuperar folgos e inspiración. Bueno, neste concello, o alcalde o popular Luis Fernández Guitián, que leva gobernando as últimas 4 legislaturas e as súas investiduras sempre son a medianoite. Cando o reloxo marca as 12, Sober comeza o pleno onde escollen rexedor. O ano pasado tamén foi así, sesión nocturna, primeiro concello de España en constituirse logo das eleccións municipais. Bueno, Sober é o lugar escollido para un retiro do goberno autonómico. Serán 2 xornadas de traballo do presidente Alfonso Rueda mailos seus conselleiros. Esta fin de semana van repasar liñas estratégicas estrategias de legislatura, con objetivo de reforzar a coordinación también entre departamentos. Segundo equipo do mandatario, con este encontro también quieren apoyar a candidatura da Ribeira Sacra, que busca o reconocimiento como patrimonio mundial. Nisto dos retiros, Alfonso Rueda emula a don Manuel. O expresidente Fraga reunía os seus, iso si, 4 ou 5 días nuns encontros aqueles nos que non había tempo para lecer, senón para render e votar contas. Case 20 anos despois, o goberno autonómico recupera esta tradición. E un tour de roubos na Coruña, un negocio céntrico denuncia a práctica dunha veciña que se adica a levar de todo sen pagar, incluso traballa de manda, recibindo encargos. Trátase dunha muller que vai ben vestida, pero engana. Este luns acudiu a unha coñecida libraría coruñesa e levou sen pagar un libro. Quixo repetilo o martes, pero aí o dono xa estaba alerta. Retívoa na sección de infantil ata que chegou a policía. Momento no que esta muller aproveitou para esconder nunha estantería o que roubou noutros locais. Así o relata Manuel Arenas.
E cando yo la tenía acorralada en la sección, ella iba y venía como lamentándose.
Seguimos en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago
97.1.